Plašpazīstamā Andrew Womaka kalpošana piedāvā savus lasījumus tagad arī latviešu valodā. Jūs dzirdēsiet tēmas, kā plūs svētā gara dāvanās pirmo daļu ar nosaukumu Svētā gara dāvanu svarīgums.
Praise the Lord, this is Andrew Womack.
Slāva Dievam! Esmu Andrew Womack, un šajā audio lekcijā es mācīšu par to, kā plūst svētā gara dāvana. Pirms sāku mācīt, man ir jāsaka, ka tā nav visaptveroša mācība par svētā gara dāvanām. Mēs neidentificēsim 9 svētā gara dāvanas, kas ir uzskaitītas 1. Korintiešiem 12. Nodaļā, un nemācīšu par katru atsevišķi, kas tās ir par dāvanu, kā viņas atpazīt un kā tajās darboties, un kā tās līdzdarbojas viena otrai, kā papildinošas viena otrai dāvanas. Nerunāšu par pārējām gara dāvanām, kas ir uzskaitīts romiešiem 12. Nodaļā. Tātad tā nebūs pilnīga svētā gara dāvana eksponēšana. Pamatā tā būs mācība, kā tev būtu jāplūst šajās dāvanās. Tas prasīs jau iepriekšējais zināmu saprašanu un atklāsmi no jūsu puses par to, ka šāds dāvans eksistē un kādas tās ir. Ir ļoti daudz informācijas par šo tēmu, un šis audio materiāls nepārklāja visu informāciju par to. Jums ir jāpaplašina savs ieskats pašam studējot šo tēmu ar papildinošiem materiāliem. Šīs audio tēmas mērķis ir runāt par to, ka, ja reiz tu zini, ka svētā gara dāvanas šodien pastāv, un ja reiz tu apzinies to, ka tās ir domātas tev lietošanai, un tad, kad es identificēju savas dāvanas, tad jautājums ir par to, kādā veidā tu sāc plūst šajās dāvanās. Tāpat šajā lekcijā jūs dzirdēsiet to, cik svarīgi ir plūst svētā gara dāvanās. Es ticu, ka tā ir daļa no tā. Tu nebūsi efektīvs operējot svētā gara dāvanās, ja jūs tās redzat kā neobligātu lietu, kas varētu būt un varētu arī nebūt jūsu dzīvēs. Ja tās būtu, tad gan būtu jauk, taču tu netiecies pēc tām. Tās ir ārpus normālām parādībām. Tās ir pārdabiskas dāvanas. Lai tu plūst šajās dāvanās, tev ir jābūt pilnīgi pārliecinātam un drošam par to faktu, ka tev ir vajadzīgs pārdabisks Dieva spēks, kas plūst caur tevi un apstiprina Dievu vārdu un kalpo kā dāvana caur tevi. Tik ilgi, kamēr jūs domājat, ka tās ir tikai kā izvēles opcija un ka jums patiktos, ja tās jums būtu, un jūs neesat pārliecināts, ka Dievs grib, lai jūs šajās dāvanās darbojaties, ka ir nepieciešams plūst svētā gara dāvanās, lai būtu patiesi efektīvs Dievam. Ja jūs neesat tam nodevies ar šādu nostāju, tad pārāk labi plūst jums šajās dāvanās neizdosies. Par to būs pirmā lekcija. Otrā lekcija būs par to, ka Dievs vienmēr kalpo ar šīm dāvanām caur mums. Tās neatnāk un neaiziet. Tajā veidā, kādā pastāv valdošais uzskats par dāvanām. Tas varbūt neizklausās kā varen liela patiesība, bet otrajā lekcijā mēs par to runāsim. Trešajā lekcijā mēs runāsim par to, kā atpazīt, kad svaidījums un dāvana darbojas caur tevi un plūst caur tevi. Kā tu vari spert soli ticībā, redzēt svētā gara dāvanas darbībā un funkcionējot tam daudz lielākā mērā, kad būsiet to izpratuši, kā tas darbojas. Pirmajā lekcijā pirmais punkts, ko vēlos atzīmēt, ir tāds, ka svētā gara dāvanas nav izvēles variants. Tā patiešām nav izplatīta ticība par šo jautājumu kristiešu starpā. Protams, ka Kristus miesa mūsdienās ir sadalīta daudz dažādās grupās, un esam droši, ka ir daudz novirzienu. Un lielā mērā tie ir gara pilni kristieši. Protams, ka arī tādi, kas uzskata sevi par svētā gara pilniem kristiešiem, kad runāja par svētā gara pilniem kristiešiem, tad runāja par tiem, kas ir saņēmuši kristību svētajā garā, kuri runā mēlēs un kuri tic svētā gara dāvanām, ka tās ir domāts mums šodien, tad ir viens liels segments, iespējams vairums no Kristus miesas, kas tic, ka svētā gara dāvanas ir pagājušas līdz ar apustuļu laikiem. Tās nav mums domāts šodien. Viņi netic, ka tu operē dāvanās. Tie ir divi lielākie novirzieni. Vēlos tikai atzīmēt to, ka es ticu, ka svētā gara dāvanas nav izvēles, jeb fakultatīvs variants, un es neticu tam arī tādā izpratnē, ka tev ir jādarbojas svētā gara dāvanās, lai tu būtu izglābts un mīlētu Dievu, un pat lai būtu Dievu lietots. Taču saku, ka darīt to, ko Dievs vēlas, lai mēs darītu, no šī viedokļa, tas nav kā izvēles variants. Ir tik daudz, ko runāt par šo, un es neesmu spējīgs to visu noklāt jautājumā par to, ka šīs dāvanas ir joprojām mums paredzētas šodien, un nevar dot jums pilnīgi šī punkta izskaidrojumu. Taču ļaujiet man pieminēt pāris lietas. Mācekļi, kunga Jēzus sekotāji, pavadīja 3,5 gadus ar Jēzu viņa zemes kalpošanas laikā. Un pēc tam, kad Jēzus bija augšāmcelts, viņš teica tiem, neizklīst un gaidīt, līdz tie saņems svēto garu. Tas ir uzrakstīts Apustuļu darbu 1. nodaļā, ka svētā gara spēks nolaidās vasaras svētku dienā, un tas ir ierakstīts Apustuļu darbu 2. nodaļā. Viņiem bija pavēlēts pirms šī notikuma nedoties, nekur un nevienam nekalpot, pirms tie nesaņems šo spēku. Šis spēks saskaņā ar Apustuļu darbiem 1:8 bija, lai tos padarītu par Jēzus lieciniekiem. Pēc Jēzus iedarbīgā izteiktā vārda, kura nozīme bija, ka viņi nebūs efektīvi liecinieki līdz brīdim, līdz nesaņems svētā gara kristību. Kad tas notika, vasaras svētku dienā, Apustuļu darbu 2. nodaļā, viņi tika piepildīti ar svēto garu un sāk runāt citās mēlēs. Runāšana mēlēs ir svētā gara dāvana, kas ir pārsvarā lietot starp harizmātiem un vasaras svētku draudzēs, bet nekādā ziņā tā nav vislielākā dāvana vai vienīgā dāvana. Nesamazina šo dāvanu runāšana mēlēs, bet saka tikai to, ka notiek daudz lietas, kad notiek kristības svētajā garā. Bībele māca, ka tad, kad cilvēks saņem svēto garu, tad parādās acīm redzams apliecinājums tam. Cilvēki var redzēt un dzirdēt, ka viņiem ir svētais gars. Lielākajā daļā gadījuma Apustuļu darbos tas ir skaidri nopamatots, ka viņi runā mēlēs. Citos gadījumos tur bija kaut kas redzams un dzirdams, ko tie dzirdēja, un tas ir konsekventi ar citām rakstu vietām. Un būtu loģiski teikt, ka tā arī bija dāvana runāšana mēlēs. Kad cilvēki Bībelē saņēma kristību svētajā garā, viņus pavadīja pārdabiski izpausmi. Tas gan ir pretrunā ar evaņģēlisko un fundamentālistu pozīciju. Es piekristu tam, ka tu vari tikt izglābts bez svētā gara piepildīšanās un kristības tajā. Taču D.L. Moody's un Charles Spurgeon's un daudz pagātnes līderi to atzīmēja par otro žēlstības darbu un otro pieredzi, kur tu ne tikai saņem grēku piedošanu, bet kur tu arī topi apveltīts ar spēku. Ir fundamentāls pamats šim ielikts arī baznīcas vēsturē, un, protams, kā arī Dieva vārdā. Es varētu piekrist jums, ka jums nav tam jābūt, lai glābtos, bet es nevēlētos, ka jūs to negribētu. Bez garas izskaidrošanas viens no iemesliem, kāpēc cilvēki netic kristībai svētajā garā un līdzejošām svētā gara dāvanām, kas domāts mums šodien, ir tāpēc, ka tā ir ērta teoloģija. Ar to domāju, ja jūs pazemināt kategoriju brīnumiem un svētā gara dāvanām, sakot, ka tās ir notikušas tikai 1. gadsimta baznīcā un ka tās nav domāts mums šodien, tad tas nozīmē to, ka tādējādi tas ir drošs veids, kā sludināt un ticēt, jo tev nekad nav jāveic šie brīnumi dzīvē, jo tev nav jāpieredz nekādas šo brīnumu demonstrācijas dzīvē. Tu var teikt vienalga, ko tu gribi, teikt, ka Dievs to saka, bet nav veida, kā to var pierādīt. Tas nav veids, kā Bībelē to darīt. Ļaujiet man jums sniegt dažas rakstu vietas, kur Jēzus runāja pats par savu kalpošanu. Jāņa 5. nodaļā, 36. pantā, šajā rakstu vietā Jēzu kritizēja farizēju un rakstu mācītāju, vaicādam, kas tu tāds esi, ka mums būtu tevi jāklausās, ar domu, kāpēc mums būtu tev jātic. Jēzus, Jāņa 5, 32 līdz 35 saka, Jānis Kristītājs bija tas, kas deva par viņu liecību. Jānis Kristītājs bija godāts no cilvēku puses, izņemot tā laika reliģiskie līderi viņu necienīja. Jēzus norādīja uz Jāņa liecību par Jēzu, kas liecināja, ka viņš ir Dieva dēls. Tad Jāņa 5, 36 teikts, bet man ir lielāka liecība nekā Jāņa. Tie darbi, ko Tēvs man ir devis, lai es tos pabeidzu, šie paši darbi, ko es daru, liecina par mani, ka Tēvs man ir sūtījis. Un Tēvs, kas man ir sūtījis, pats ir liecība devis par mani, bet jūs viņu balsi nekad neesat dzirdējuši, nedz viņu sēja redzējuši, un viņu vārds nemīt jūsos, un tā tālāk. Taču viņš teica, ka darbi, kurus viņš darīja, un darbi, par kuriem viņš runā, nav viņa amats vai arots, ar ko viņš nodarbojās. Viņš runāja par zīmēm un brīnumiem, kurus viņš darīja. Tā nebija vienīgā reize, citu reizi viņš piemin ar šādiem vārdiem to. Daudz labu darbu es esmu jums rādījis. Kura darba dēļ jūs man gribat nomētāt ar akmeņiem? Darbi, uz kuriem viņš atsaucās, bija atsaucis uz brīnumiem, kurus viņš veic. Aklas acis atveramies un kurlas ausis padarīts dzirdīgs un tam līdzīgi brīnumi. Jāņa 10. nodaļā 25. pantā teikts, ja es viņam atbildēju, jums esmu teicis, bet jūs netic. Tā ir atbild rakstu mācītājiem un farizējiem, kas prasīja, saki mums nepārprotam, vai tu esi Kristus? Viņš atbild, es jums esmu teicis, bet jūs neticat. Darbi, ko es daru savu tēvu vārdā, nodot liecību par mani, bet jūs neticat, jo nepiedarat pie manām avīm. Tad Jāņa 10, 37, 38, paklausieties lūk šo. Ja es nedaru savu tēvu darbus, neticiet man, bet ja es tādus daru, tad, ja man neticat, ticiet vismaz šiem darbiem, lai jūs saprast un zināt, ka manī ir tēvs un es tēvā. Tas ir stiprs apgalvojums. Jēzus saka, ja man nav darbību, kas atbalsta manu nostāju, to, ko es sludinu, tad neticiet man. Viņš lieto šo pašu apsvērumu Marka 2. Nodaļā, kur nolaid tizlo caur jumtu Jēzus priekšā. Tur ir teikts Marka 2:5 un redzēdams viņu ticību, Jēzus sacīja uz trieks ķerto, mans bērns, tavi grēki tev piedod, bet tur bija kāda no rakstu mācītājiem, tie sēdēja turpat un domāja savās sirdīs, ko šis tā runā, viņš zaimo Dievu, kas cits var grēks piedod, kā vienīgi Dievs. Citiem vārdiem, viņi apšaubīja Jēzus teoloģiju, viņi uzskatīja, šis cilvēks nevar kaut ko tādu runāt. Viņš nevar cilvēkiem piedot grēkus, tikai Dievs to var darīt. 8. pantā teikts, un tūdaļ Jēzus savā garā nomanīja tos pie sevis pašiem tā domājam un uz tiem saka, kam jūs tā domājat savās sirdīs? Kas ir vieglāk? Vai sacīt uz trieks ķerto, grēki tev ir piedot? Vai sacīt, celies, ņem savu gultu un staigā? Kādas ir atbildes uz šiem jautājumiem? Ko ir pateikt vieglāk? Abi divi ir neiespējami. Nav iespējams cilvēkam piedot grēkus. Tikai Dievs var piedot grēkus. Tāpat nav iespējams mūsu pašu spēkā paveikt brīnumainas dziedināšanas. Bet ja runā par to, ko ir vieglāk pateikt, tad faktiski vieglāk ir pateikt, cilvēk, tavi grēki ir piedot, jo tam nav nekādas ārēji redzamas izpausmes. Tu nevar pierādīt to, vai tavi grēki ir piedot. Tu var teikt, ko vien tu gribi, bet tu nevar to pierādīt. Tu nevar redzēt grēku, un tu nevar redzēt, kā izskatās grēks, kad ir piedots. Tu nevar klīniski pierādīt un pārbaudīt to, vai tavi grēki ir vai nav piedot. Ja runa ir par to, ko vieglāk ir pateikt, tad vieglāk ir pateikt, ka tavi grēki ir piedot, nekā pateikt, esi vesels. Jo, ja tu saki, esi dziedināts, un ja nevar redzēt nekādu fizisko apliecinājumu tam, tad tas nozīmē to, ka tas, ko tu pateici, tas nenotika. Tātad vieglāk ir pateikt, ka grēki tavi ir piedot, jo grūtāk ir pateikt, ka tu esi dziedināts, jo tad būtu jābūt redzamam pierādījumam tam. Patiesībā kungs saka, ja es varu izdarīt to, kas ir grūtākais, tad tas būtu pierādījums tam, ka es varu izdarīt arī to, ko ir vieglāk pateikt. Ja tu vari izdarīt kaut ko lielu, tad tu vari izdarīt arī kaut ko mazu. Ja es varu aizlekt 7 metrus, tad es varu aizlekt arī 1. Bet ja es nevarētu aizlekt pat 1 metru, tad es nevarētu aizlekt arī 20. Lielākais kritērijs nosaka attiecību pret mazāko kritēriju. Tas ir tas, ko viņš pamatā arī saka. Kas ir vieglāk? Vai sacīt uz trieks ķerto grēki tev ir piedot? Vai sacīt celies, ņem savu gultu un staigā? Grūtāk ir pateikt, ņem savu gultu un staigā, jo uzreiz viss varēs redzēt, vai tas, ko tu pasaki, notiks vai nenotiks. Tādēļ 10. pantā viņš saka, bet lai jūs zināt, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, viņš saka uz trieks ķerto, es tev saku, celies, ņem savu gultu un ej mājās. Un tas tūdaļ cēlās un gultu paņēmis aizgāja, visiem redzot, tā ka viss izbrīnījās un Dievu teica, sacīdam, to mēs nemūžam vēl neesam redzējuši. Tas, ko viņš izdarīja, bija tas, kad viņš dziedināja šo vīru, viņš apgalvoja, ka dara to, un ka šis brīnums un zīme pierāda, ka es varu dziedināt ķermeni, un tāpat varu piedot grēkus. Viņš lietoja fizisku brīnumu, lai pierādītu un apstiprinātu savu vēsti. Citā vietā ebrejiem 2. Nodaļā no 1. panta, ir teikts. Tāpēc mums dzirdētais jau vairāk jāņem vērā, lai mēs netiktu aizskalot projām. Jo ja caur eņģeļiem runātais vārds ir bijis stiprs, un katra pārkāpums un nepaklausība dabūjis savu taisno atmaksu, kā mēs izbēgsim tik dārgu pestīšanu nicinādam? To pa priekš ir sludinājis pats kungs, un mums apstiprinājuši tie, kas to dzirdējuši. Ievērojot, ka trešajā pantā teikts, ka kungs sacīja savus vārdus tiem, kas viņu dzirdēja, attiecinot tos apustuļiem, Jēzus sekotājiem, un šie vārdi, ko viņi bija dzirdējuši, ir apstiprināti tiem, un ceturtajā pantā teikts, arī pašam Dievam liecību dodot, nerunājot tikai par sekotājiem, kas dzirdēja Jēzu, bet arī par Jēzu un viņa sekotājiem, pašam Dievam liecību dodot ar zīmēm un brīnumiem un dažādiem vareniem darbiem un izdalot svētā gara dāvanas pēc sava prāta. Te pateikt, ka Dievs deva liecību par Jēzu, un Jēzus to pašu tika teicis jau Jāņa 5. un 10. nodaļā, mēs jau to lasījām. Tad teikts, ka šī liecība sniegta ne tikai Jēzum, bet arī viņa sekotājiem ar zīmēm un brīnumiem un dažādiem vareniem darbiem un svētā gara dāvanām. Mēs runājam kā reiz par šīm svētā gara dāvanām, kas rada šīs zīmes un brīnumus. Ja jau Jēzu un pirmā gadsimta kristiešiem bija nepieciešami šie apstiprinājumi, vēstī, kuru viņi pasludināja, to apstiprināja svētā gara spēks, vai es varētu izteikties tā, ka tā ir absolūta augstprātības virsotne, ja kāds šodien uzskata un domā, ka kaut kādā mērā ir lielāks par Jēzu un lielāks par apustuļiem, tajā nozīmē, ka viņam nav nepieciešams nekādas svētā gara dāvanas, lai apstiprinātu savu vārdu. Kaut kādā ziņā tu nostādi jautājumu tā, ka tavs vārds ir varenāks nekā Jēzus vārds. Ja tā padomā, tad no šī skatu punkta tas diez ko jēdzīgi neizskatītos. Ja jau Jēzus teica, ka viņš dara šos brīnumus, un lai viņam tic, jo notiek šie brīnumi, kurus var redzēt, tad jūs redzējāt arī šo rakstuvietu, kurā teikts, ka Dievs apstiprināja Jēzum un apustuļiem to vārdu, ko viņi izrunāja ar zīmēm, brīnumiem, vareniem darbiem un svētā gara dāvanām. Ja jau tas bija veids, kā viņi darbojās, tad es teiktu tā, ka mums būtu jābūt tāpat arī šodien. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņi ietekmē vairāk savu paaudzi, nekā draudz ir paveikusi šodien. Jo lielākais vairums Kristus miesas šodien ir izvēlējusies ticēt, ka svētā gara dāvanas nav domāts mums šodienai. Pat daudzi, kas ir harizmāti vai vasarsvētku draudzes locekļi, kas tic, ka svētā gara dāvanas ir paredzētas šodien, tiem tomēr nav labas izpratnes, kā tās darbojas. Un tik tālu, cik praksē var redzēt, viņa neplūst šajās svētā gara dāvanās. Nav pārāk daudz brīnumu, zīmju un varenu darbi, kas būtu kā apstiprinājums pasludinātājiem Dievu vārdam. Tas ir viens no cēloņiem, kāpēc nav lielāks ietekmes par to, kas mums ir. Pirmā gadsimta draudz burtiski apgriez kājām gaisā viņiem zināmo pasauli 30 gadu laikā. 30 gados kristietība bija pieaugusi tik lielā mērā, ka Aleksandrija, kas bija viena no vislielākajām pilsētām tajā apvidū, tas bija kultūras centrs, pielīdzināms tādām pilsētām kā Roma vai Atēnas. Tas bija pasaules kultūras centrs, 30 gadus pēc Jēzus augšām celšanās. Tā laika baznīca bija pilnīgi pievērsta kristietībai. Kristietība varen ietekmēja tā laika pasauli. Romiešu impērija, kas tajos laikos iespējams bija visietekmīgākā, vistālāk izplatusies, ko pasauli jebkad ir pieredzējusi, tā pastāvēja vairākus gadsimtus, bet triju gadsimtu laikā visa romiešu impērija tika pievērsta kristietībai. Kristietība burtiski sāk izplatīties pa visu pasauli. Vai zināt, kā tas viss varēja notikt? Jo agrīnie mācekļi darbojās svētā gara dāvanās, tā kā aprakstīts Ebrejiem 2:4, arī pašam Dievam liecību dodot ar zīmēm un brīnumiem. Svētā gara dāvanas nav izvēles variants. Ja tu patiešām vēlies plūst svētā gara spēkā, jāiet tālāk par kaut ko tādu, kas varētu būt jauki, un ja Dievs to dotu, tad tas būtu patīkami, ka tev būtu šīs dāvanas. Taču tev jāsaprot, ka patiesa Dieva vārdu sludināšana vienmēr tiek apstiprināta ar zīmēm un brīnumiem. Paklausieties šo rakstuvietu, Marka 16:17, kur teikts, bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Nav teikts, ka tām vajadzētu sekot, bet teikts, ka tās sekos. Manā vārdā tie ļauns gars izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūsks, un kad tie dzers nāvīgs zāles, tad tās tiem nekaitēs, neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Un tas kungs, kad viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas, un tie izgāja un mācīja visās malās, un tas kungs tiem palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzējošām zīmēm. Paties Dieva vārds vienmēr tiek apstiprināts ar līdzējošām zīmēm. Ja tu sludini patiesu Dieva vārdu, cilvēku dzīves būs izmainīts brīnumainā veidā. Es domāju, ka ir akurāti teikt, ka glābšana un cilvēku jaunpiedzimšana no augšienas, atbrīvošanās no depresijas un nomāktības sevi ietver vārda apstiprinājumu, taču tas nav limitēts tik vien ar to. Jēzus redzēja fiziskus brīnumus notiekam, aklas acis atvērts, kurls ausis darīts dzirdīgs, klibos staigājumu un tam līdzīgs brīnums. Agrīnie jaunās derības mācekļi redzēja precīzi šādas lietas arī notiekam. Rakstuvieta, kas iet līdztekstu tai, ir apustuļu darbu 4. Nodaļā. Pēc tam, kad Pēters un Jānis bija šauti un iemesti cietumā, un tiem pavēlēja nesludināt evaņģēliju, viņi atgriezās atpakaļ ticīgo pulkā un lūdz lūkšanu. Apustuļu darbu 4. Nodaļā 29. Pāns, tad nu kungs skaties uz viņu draudiem un dod saviem kalpiem drosmi runāt tavu vārdu, savu roku izstiepdams, ka notiek dziedināšanas un zīmes un brīnumi tev svētā kalpa Jēzus vārdā. Viņi pielīdzināja notiekam brīnums, dziedināšanas un atbrīvošanas ar Dievu vārdu pasludināšanu. Pēc tam, kad viņi bija šo lūkšanu lūguši, Dievs deva tiem drosmi un piešķira tiem to, ka viņi drosmīgi pasludināja vārdu, izstiepdams savu roku dziedināšanā. Raksti saka, kad viņi beidz Dievu lūgt vietu, kur bija sapulcējušies nodrebē un tie visi kļūst svētā gara pilni. Pēteri ēna kāda apēno un sāk notikt brīnumu, un daudz pievienojās un pievērsās tam kungam. Agrīnie jaunās derības mācekļi uzlika vienādību zīmi tam, kas sludinot evaņģēliju un plūstot svētā gara spēkā ar zīmēm un brīnumiem, bija viena un tā pati lieta. Faktiski Pāvils runā par to 1. Korintiešiem 2. Nodaļā. Viņš raksta vēstuli korintiešiem. Viņš bija tas, kas viņus pieved kungam. Viņi bija piedzimuši no augšienas ar viņu kalpošanas palīdzību. Pēc visu tā šie korintieši sāk kritizēt viņu un viņu kalpošanu un mācīt kaut ko citu. Pāvils, aizstāvot savu apustuļu amatu, savu līderību pār šiem cilvēkiem, saka 1. Korintiešiem 2:1. Un tā arī es pie jums nākdams nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums Dievu liecību, jo es jūs starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzus Kristu un to pašu krustāsīs, un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē, lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Pāvils ļoti skaidri norāda, ka tad, kad viņš kalpoja ar evaņģēliju, viņš ne tikai sludināja vārdus, ne tikai mācīja doktrīnu, bet viņš sludināja svētā gara spēkā. Atceros T.L. Osbornu, stāstām par viņu agrīno kalpošanas laiku. Viņš devās uz Indiju misionāru kalpošanā. Viņš tur arī dzīvoja kādu laiku, kādus 6 mēnešus vai gadu, precīzi nepateikšu. Viņš bija ļoti sašļūts, jo viņš sludināja evaņģēliju, taču tam nebija nekādas iedarbības uz cilvēkiem. Reiz viņš kādam vīram liecināja. Viņš stāstīja tam par Dievu. Tas vīrs, viņu izaicinādams, jautāja, no kurienes tu to visu rādi? Viņš atvēra Bībeli un sacīja, no šejienes, lūk, to saka Bībeli. Tas vīrs atbildēja, es neticu Bībelē. Tas atsvied Osborne atpakaļ. Vīrs izvilk savu mazo grāmatu, kas bija Korāns, un prasīja, kas tavu melno grāmatu padara par labāku nekā mana melnā grāmata? Pēkšņi viņš atskārt, ka šie ļaudis, nepieņem viņa vēsti, jo to nekādi nevar pierādīt. Šī iemesla dēļ viņš kļuva nomākts un aizbrauc prom no Indijas, meklēdams Dievu vaigu, ar jautājumu, ko lai es daru, kungs? Dievs viņu mācīja tieši to pašu, ko es saku, ka Dievu vārdam jābūt apstiprinātam ar brīnumiem, tieši tādā pašā kārtā, kā to darīja Jēzus. Un tieši tāpat, kā to darīja jaunās derības baznīca, svētā gara dāvans ir būtisks, lai apstiprinātu un salaustu cilvēku neticību. T.L. Osborns sāk meklēt Dievu vaigu un sāk plūst svētā gara dāvanās. Un kopš tā laika, kad viņš atkal atgriezās Indijā, tur sludinādams, pulkiem ļauži, kur simtiem nāci atgriezās pie Dievu, miljoniem cilvēku, pieredzēdams, liels lietas notiekam. Un viens no iemesliem, kāpēc viņš bija tik veiksmīgs, tik daudz pievērstams kungam, ir tāpēc, ka tagad viņš plūda svētā gara dāvanās. Viņš redzēja zīmes un brīnums notiekam. Viņa vārds nebija tik vien kā vārds, bet arīdzen svētā gara demonstrācijas spēkā. To pašu šeit pasaka Pāvils, 1. Korintiešiem 2. Nodaļā. Viņš aizstāv savu apustuļu sūtniecību un skaidrojās ar tiem par daudz ko. Un tad, 4. Nodaļā, viņš visu savu nostāju pauž ar tādu jautājumu. 1. Korintiešiem 4.19. Bet es drīz nākšu pie jums, ka tas būs tā kunga prāts un gribu redzēt uzpūtušos, ne viņu vārdus, bet viņu spēku, jo Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā. Vai zināt, ko viņš pamatā šeit pasaka? Viņš jau ir viņiem devis izskaidrojumu, kāpēc viņš ir apustulis, kāpēc viņiem būtu jāuzticas viņam, atsaucoties uz dažādām lietām. Visbeidzot, noslēdzot un sasumējot, viņš pasaka, labi, kad es nākšu, mēs neapmainīsimies vairs tikai ar vārdiem, jo runāt var daudz ko. Vai nu parādi, ko tu vari izdarīt, vai nu paienos no ceļa. Citiem vārdiem viņš saka, ka tikai tiem, kam ir Dieva spēka izpausme un demonstrācija, kas darbojas viņu dzīvēs, tiem būs atļauts kaut ko arī teikt. Nevis tikai runā, bet nodemonstrē. Ja tev ir vairāk spēku un ja tu redzi Dieva spēku izpaužamies savā dzīvē labāk, nekā tas izpaužas manā dzīvē, tad tev ir tiesības kaut ko arī teikt. Un tad es runāšu ar tevi. Tas ir diezgan iespaidīgi. Atceros reizi, kad pats tikko sāk kalpošanu. Es patiešām neplūdu svētā gara dāvanās, bet es virzījos šajā virzienā. Es sāku liecināt cilvēkiem ar visu savu enerģiju un drosmi un svētā gara spēku, kas man bija. Vienkārši runājos ar svešiniekiem un sāku tiem liecināt. Atceros, ka reiz noturējām atmodas sapulces New Mexico. Mēs bijām neliela baptistu grupa. Es runāju uz baptistu studentu apvienību universitātes teritorijā. Mēs runājam par to, kā būt drosmīgiem un pastāstīt par savu ticību, taču cilvēks sāk kļūt aizvainot par to, ko mēs teicām, un atbildēja, ka nav jāliecina cilvēkiem, sāk mūs kritizēt un izteicās, ka viņi ir vairāk efektīgi vienkārši lūdzot Dievu. Viņi negāja un nesludināja evaņģēliju, negribēja nevienu aizvainot un aizskart un tā tālāk. Mēs centāmies izskaidroties ar tiem, un beigās likās, ka visi iet tikai uz ļauno pusi, un viņi kļuva nikni. Un mans draugs, ar ko es biju kopā, atsaucās uz šo pašu lietu no 1. Korintiešiem 4. Nodaļas, kur teikts, ka es gribu redzēt nevis viņu vārdus, bet viņu spēku. Mans draugs sacīja, labi, ja jūs uzskatāt, ka veids, kā jūs dzīvojat savu kristīgo dzīvi un rīkojaties, ir vairāk efektīvs, un ja jūs uzskatāt, ka jūs aizsniedzat vairāk cilvēku un jums ir labāk iedarbība uz tiem nekā mums, tad ik viens, kas ir liecinājis kādam šīs nedēļas laikā, var joprojām turpināt argumentēt savu viedokli mums, uzdot jautājumus vai izteikt pretenzijas. Bet ja jūs neesat liecinājis nevienai pašai personai, tad apsēdies un apklust, jo mēs esam to darījuši. Citiem vārdiem, mūsos darbojas Dieva spēks zināmā mērā vismaz tik daudz, ka mēs esam dalījušies savā ticībā ar citiem cilvēkiem, bet ja tavs spēks nav parādījies vismaz tādā mērā, tad tev nav pamata, lai mūs kritizētu. Apsēdies un aizveries. Pēkšņi viss pūls apsēdās un apklus. Nebija neviena cilvēka, kurš bija liecinājis kādam tajā pašā nedēļā. Mēs paņēmām savus bībeles un visam pūlim cauri ejot aizgājām no turienes. Pēc būtības tas ir tas pats, ko teica apustuls Pāvils. Ja kāds var teikt, ka viņš ir svaidīts un viss notiek. Taču tās var būt tikai lēts runas, jo paties Dieva vārds tiek apstiprināts ar zīmēm un brīnumiem, kas sekotam. Svētā gara dāvans ir veids, kā Dievs to dara. Ja nav svētā gara dāvans, kas pavada cilvēku dzīvi un kalpotāju dzīvi, tas nenozīmē, ka viņi nav glābti. Tas nenozīmē, ka viņi nemīl Dievu. Tas nenozīmē, ka viņiem nav godprātīga rakstura. Bet tas nozīmē to, ka viņi runā tikai vārdus, neparādot to spēku, un viņi pat nav ne tū tai efektivitātes pakāpei, kādai tiem būtu jābūt. Kāds iedomājas par kādu, kas atrodas kādā denominācijā kalpošanā, un ka viņi ir ļoti efektīgi un pieskars cilvēku dzīvēm. Viņi varētu būt daudzkārt efektīvāki, ja viņi plūst svētā gara spēkā un darbotos svētā gara dāvinās. Tas ir tas, ko Dieva vārds mums māca. To nevar nekādi apiet. Jēzus teica, ka viņa vārdiem ir apstiprinājums, un tie ir brīnumi, kādus viņš dara. Raksti saka, ka ne tikai Jēzus bija apstiprināts ar tiem brīnumiem, ko viņš darīja, bet arī dzem mācekļiem. Tas vārds, ko viņi sludināja, apstiprinājās ar zīmēm un brīnumiem. Pāvils par to runāja, ka es nenāc pie jums ar augstu un gudru valodu, bet svētā gara spēka izpausmē. Viņš teica, ka tie, kas tikai runā un kuriem nav spēka, paiet no, jo jums nav tiesība neko iebilst. Citiem vārdiem, jums ir jābūt šim spēkam, citādi stāvt un klusēt, ja jums nav neko citu, ko piedāvāt. Ja nav spēka jūsu dzīvēs, tad jums nebūtu arī jākalpo. Paties Dieva vārds vienmēr tiek apstiprināts ar līdzējošām zīmēm un brīnumiem. Saku jums, ja draudz šodien plūst šajā svētā gara dāvanās, mēs redzētu pilnīgi atšķirīgus rezultātus mūsu pasaulē. Faktiski, esmu dzirdējis statistiku par vasaras svētku ļaudīm vai cilvēkiem, kas tic svētā gara kristībai un darbošanos svētā gara dāvanās, ticot brīnumiem, dziedināšanam, runāšanai mēlēs, mēļu izskaidrošanai un tam līdzīgām lietām. Ja viņi nav jau šobrīd pārsvarā Kristus miesā, tad viņi tam strauji tuvojas. Nevienmēr to var redzēt štatos, bet sevišķi, to var redzēt Dienvidu Amerikā un Āfrikā. Tur ir fantastisks atmods, un draudzes locekļu skaits tajā sasniedz pat līdz 200 tūkstošiem cilvēku. Vairums no viņiem ir vasaras svētku novirzieni. Manā pieredzē Eiropā, sevišķi apvienotajā karalistē, kur es daudz kalpoju, var redzēt, ka tradicionālās anglikāņu baznīcas locekļu skaits turpina samazināties. Un daži to uzlūko kā kristietības panīkumu. Bet tajā pašā laikā notiek arī kristietības atdzimšana, kas notiek šajās vasaras svētku novirzienu grupās. Lielbritānijā ir attīstījusies tā sauktā mājas draudze, kurā pulcēs desmitiem, pat varbūt simtiem tūkstošu cilvēku. Tomēr šis pieaugums ir vērojams tieši vasaras svētku vidē. Tas ir pārņēmis visu šo kristiešu vidi, un tas pieaug un pieaug spēcīgi. Manuprāt, Amerikā vienīgi tās draudzes, kas ir svētā gara piepildīts, ir vienīgās draudzes Kristus miesā, kas mūsdienās pieaug un attīstās. Varbūt, ka kaut kur ir šāds tāds vai mazāks vai lielāks pieaugums, bet daudz no lielākajām denominācijām, kas reiz bija Amerikas kristietības balsts, būtībā ir sarukušas pēc draudzes locekļu skaita. Tomēr vasaras svētku un harizmātiskās draudzes, kas piepildītas ar svēto garu, pieaug un attīstās. Notiek atzimšana svētā gara dāvinās, Kristus miesā. Attīstība Kristus miesā notiek galvenokārt, ne pilnībā, bet galvenokārt, pateicoties gara piepildītajām un harizmātiskajām draudzēm, kas tic, sludina un darbojas svētā gara dāvinās. Pēdējās desmitgadēs kristiešu baznīca ir pieaugusi vairāk, nekā tas ir noticis visas vēstures laikā. Nerunāju tikai par vispārējo skaitu, jo šodien cilvēki ir vairāk pasaulē nekā kādreiz, bet es runāju procentuālā izteiksmē, mērot pieauguma rādītājus. Izaugsme pēdējos 30-40 gados ir bijis vislielākais procentuāls pieaugums, proporcijā pret visas planētas apdzīvotību, kas jebkad ir bijis. Kristietība ir visātrāk pieaugušā reliģija uz visas zemeslodes. Jūs varbūt varētu arī ņemt par piemēru mazpazīstamu reliģiju, kurā ir 100 cilvēku, un tad tā palielina savu locekļu skaitu līdz 200, un tā ir dubultā pieaugusi. Bet es nerunāju par jebkuru grupu, kur ir jebkāda lieluma, un ja tā sastāv no viena ticīgā un tai pievienojas vēl divi, tad tas jau ir trīskārts. Es runāju par lielajām reliģiskajām grupām – islāmu, budismu un tādām. Kristietība tās pārspēja iespaidīgi. Esmu dzirdējis pretrunīgu informāciju par šiem aprēķiniem. Bet tik vai tā, varbūt es nezinu viss nianses par šiem aprēķiniem, un tas ir pār manām spējām to kaut kādu aplēst, bet daudz to paziņo, un mans uzsvars ir tāds, ka gara piepildītie kristieši ir bijuši par cēloni šim pieaugumam. Tā iemesla dēļ, ka pastāv šīs gara dāvans, tieši tā, kā mēs patreiz par to apspriežam. Viss tas liecina tikai to, ka svētā gara dāvans ir domāts mums šodien. Svētā gara dāvans nav neobligātā kārtā. Tās ir nepieciešams. Ja tu patiešām vēlies būt efektīvs un vēlies redzēt citu cilvēku dzīves aizskarts, ja tu vēlies redzēt atmodu, tad tas, kas tev būtu jāsāk darīt, ir sākt plūst svētā gara dāvanās. Lūk, par šo ir viss šis lekcija cikls. Pirms tu sāc kaut ko darīt, tev ir pilnībā jāakceptē šis uzskats, ka, ja tava dzīve nav izteikti pārdabiski, tad tā ir ļoti izteikti virspusē. Ja tu uzlūko savu dzīvi un var izskaidrot visu caur savu intelektu, caur savu spriestspēju, un ja tavā dzīvē nav kaut kas tāds, kas ir aiz dabiskā izskaidrojuma, ja tā nav pārdabiska Dieva spēka izpausme, ja tu esi kalpotais un viss, ko tu redzi, notiekam, ir tikai tas, ko tu runā jau par esošām lietām, ja tu nevar lūgt un redzēt personu atbrīvot un atraisīt, zinu, ka mēs visi esam kaut kādā pakāpē to darot, un necenšos nevienu atzīt par nederīgu, kurš nav redzējis katru cilvēku dziedināt. Mēs visi pieaugam, un es tai skaitā. Neesmu redzējis Dieva spēku izpaužamies tādā veidā, kā to vajadzētu redzēt. Bet es varu redzēt to, kas notiek caur manu kalpošanu. Es sludinu vārdu, un tad, kad es lūdzu par cilvēkiem, notiek kaut kas, ko es nevaru izskaidrot, pateicoties savai saprašanai. Tas nav cilvēcīgi un nav naturāli. Tas ir Dieva pārdabiskais spēks. Esam piedzīvojuši aklas acis atveramies, kurlis ausis padarīts dzirdīgs, cilvēks pieceļamies no miroņiem, paralītiķis ziedināts, cilvēks ar ķirurģiski nofiksētiem kauliem, kuri nav varējuši pakustēties, kas acu mirklī ir spējuši staigāt, cilvēks ar metāla stieņiem mugurā, kas nav varējuši kustēties, esmu redzējis, kā viņi noliec un aizskar savu kāju pirksts. Ar to grib teikt, ka esmu redzējis visāds brīnums, un ir cilvēki, par kuriem esmu lūdzis un nekas nav noticis. Nesaku, esmu jau to visu iepazinis, kā tas darbojas, bet saku to, ka dodos pareizā virzienā. Nesaku to, ka ik viens, kas neredz visu notiekam perfekti, tam vajadzētu justies slikti un nonākt apsūdzībās. Tas nav tas, ko es saku, taču saku to, ka ir jābūt kaut kādam pierādījumam tam, ko tu saki, ka to apstiprina svētais gars. Ir jābūt kaut kādiem piemēriem un kaut kādai liecībai par to. Kaut kādam apstiprinājumam caur svēto garu, ka vārds, kurus tu runā, ka tie ir no Dieva. Un atkal es atsaucos uz Marka 16. nodaļu. Dievs apstiprina vārdu ar līdzējošām zīmēm un brīnumiem. Ja mēs šo testu iesniegtu katram kalpotājam, teikdam tā, ka izklausās labi, kā tu runā, un izskatās labi tas, ko tu runā, bet vai ir kāds auglis, vai vārds top apstiprināts ar zīmēm un brīnumiem, un tas ir līdzējošs tam, vai ir pārdabiska Dieva spēka izpausme, kas plūst cauri viņu dzīvē, ka cilvēki top dziedināt un atbrīvot tāpat, kā tas bija Jēzus kalpošanas laikā. Ja mēs to attiecinātu uz kalpotājiem, tad izrādītos, ka daudz šodien citē evaņģēlī, bet viņi paliktu bez darba, jo viņiem nav šo izpausmi. Dievs lieto šos cilvēkus tādā mērā kā vien iespējams. Dievs mīl viņus. Man ir draugi, kas netic kristībai svētajā garā, un kaut kādā ziņā viņiem ir labāks raksturs, vairāk godprātības, nekā dažiem svēta gara piepildītiem kristiešiem, kurus es zinu. Tik vien tas, ka tev ir kristība svētajā garā un plūdums dāvanās, nenozīmē to, ka tā ir garantīta tavam briedumam. To var redzēt pie korintiešiem, jo šī draudzene bija ļoti miesiska, taču viņi darbojās visās svētā gara dāvanās. Ja tev ir svētā gara dāvanas un kristība svētajā garā, tas nenozīmē to, ka tu esi labāks par kādu citu. Tas nenozīmē, ka esi garīgāks par kādu citu. Taču tas nozīmē to, ka Dieva vārds tiek apstiprināts ar spēku, zīmēm un demonstrāciju. Tas ir rakstu models un paraugs, kam mums būtu šodien jāseko. Neiedziļināšos gari šajā punktā, bet jūtu, ka vismaz īsi man ir jāuzrunā jūs par to. Cilvēki, kas tic, ka svētā gara kristība un runāšana mēlēs un citas dāvanas nav priekš mums šodien, tiem ir kaut kādā veidā jākonfrontē ar brīnumiem, kas aprakstīti Bībelē. Viņam jāuzdod šis jautājums. Ja jau tas ir noticis Bībelē un tie ir svētie raksti, tad kāpēc tas nenotiek vairs šodien? Pamatā dominējošā reakcija uz šo ir teikt, ka līdz ar apustuļiem tas viss ir aizgājis prom. Nav nekas rakstos teikts par to. Zinu, ka ir raksturvietas, kuras tā grib tulkot, taču tev jau iepriekš ir jābūt noskaņotam tā ticēt ar aizspriedumu. Tev tad jābūt būtu vēlmei negribēt svēto garu vai šīs dāvanas. Visvairāk un visefektīvāk pielietoto rakstu vietu šai sakarā, ko esmu dzirdējis, kur mēģinu pierādīt, ka svētā gara dāvanas nav priekš mums šodien, ir 1. Korintiešiem 13. nodaļa. 12. nodaļā sākās izklāsts par svētā gara dāvanām. Un tās tiek uzskaitītas. Gudrības runa, atziņas runa, gara atpazīšana, dziedināšanas dāvanas, brīnuma darīšanas dāvanas un citas. 12. nodaļa beigās 31. pantā teikts, bet dzenieties pēc vislielākajām dāvanām, un es jums rādīšu vēl pārāku ceļu. Tie paņem šo rakstu vietu un apgalvo, kas vai tā gara dāvanas, varbūt kādreiz bija labas un pielietojums, bet tagad mums ir vēl pārāks ceļš, un 1. Korintiešiem 13. nodaļa sāk runāt par mīlestību. Viņa apgalvo, ka darboties Dieva mīlestībā ir labāk nekā darboties dāvanā. Taču tas nav tas, par ko šeit ir runa. Jo 14. nodaļā atkal aiziet runa par dāvanām. Viņš nesaka, ka mīlestība ir labāk nekā dāvanas. Tas, ko viņš uzsver, ka darboties svētā gara dāvanās mīlestībā ir labāk nekā darboties svētā gara dāvanās bez mīlestības. Darboties ar mīlestību svētajā garā dāvanās ir labāk. 13. nodaļa 1. pants to arī norāda, ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārguls. Viņš neteica, ka runāt mēlēs ir kā skanošs varš vai šķindošs zvārguls, bet runāt mēlēs, nebūdams motivēts ar Dieva veidu mīlestību. 2. pants, un ja es pravietot, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīgi ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Te nav teikts, ka ticība ir pagājusi, un ka mums vairāk tās nav, ka mums nav vairs jāoperē ticībā. Nē, teikts, ka ticība, kas darbojas mīlestībā, ir pārāk nekā tikai darbošanās ticībā. Galatiešiem 5:6 teikts, ticība darbojas mīlestībā. 3. pants saka, un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodot savu miesu, lai man sadedzinu, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieku. Viņš nesaka mums, ka mums būtu jāpārtrauc dot un barot nabagu. Bet ka mums būtu jābūt motivētiem ar mīlestību, ka to darām. Tad drusk tālāk 8. pantā teikts mīlestība nekad nebeidz, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies. Esmu dzirdējis, ka cilvēki paņem šīs rakstu vietas un pasaka, ka lūk, kur teikts, ka pravietošana beigsies un valodas, angļu tulkojumā mēls, beigsies. Pienāks laiks, ka pravietojuma un mēls nebūs vairs vajadzīgs. Es piekrītu tam, taču jautājums ir tāds, kad tad tas īsti notiks? 9. pantā teikts, jo nepilnīgi ir mūsu atziņa un nepilnīgi mūsu pravietošana, bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs. Daži saka, ka tas, kas nosaukts par pilnību, ir Bībele. Pirms Bībele bija uzrakstīta un kanonizēta. Visi šie raksti tika salikt vienu vietu. Tāds svētā gara dāvans, pravietojumi un runāšana mēlēs un brīnumu un tā tālāk. Toreiz bija vajadzīgi, lai tiktu lietot no Dieva, lai apstiprinātu vārdu. Bet nu mums vairs nav jādarbojas svētā gara dāvanās un nav jāpiedzīvo šīs dāvanas notiekam. Jo mums tagad ir uzrakstīts Dieva vārds, ir nākus pilnība, kas ir Bībele, un mums nevajag vairs šīs dāvanas. Nu lūk, paskatīsimies uz šo loģiku tā. Ņemsim 8. pantu, kas saka 8. Pantā pravietošana beigsies, balots apklusīs. Tad tieši tāpat ir arī teikts, ka atziņa izbeigsies. Vai atziņa ir izbeigusies? Pilnīgi pretē. Viena no pēdējo laika zīmēm, ko kungs pats arī apliecina, ir tāda, ka atziņas vairosies un pieaugs pēdējos laikos. Šodien to var novērot, ka tā tas notiek. Tāpat tālāk, 9. un 10. pantā, jo nepilnīgi ir mūsu atziņa un nepilnīgi mūsu pravietošana, bet, kad nāks pilnīgi, tad beigsies, kas bija nepilnīgi. Kad bija bērns, es runāju kā bērns, man bija bērnu tieksmes un bērnu prāts, bet, kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērnu dabu. Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spoguli, bet tad, kad tad? Kad pilnība nāks, tad redzēsim vaigu vaigā. Tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnību, kā es pats esmu atzīts, angļu tulkojumā. Kad runa ir par to, ka kad nāks pilnība, tad 8. pantā ir teikts, ka arī atziņa izbeigsies līdz tekstu pravietojumiem, runāšanai mēlēs, un tad 12. pantā teikts, ka tad tu redzēsi vaigu vaigā, atzīs pilnīgi, kā pats es atzīts. Ja kāds grib apgalvot to, ka ar pilnību ir domāta Bībele, un es ticu, ka Bībele pat par sevi ir perfekta, par to nestrīdos, bet vai par šo pilnību runāts šeit? Nē, jo būtu teikts, ka ja mums ir Bībele, tad atziņa izbeigtos, un mēs redzētu kungu aci pret aci, atzīt visu tāpat, kā mēs esam atzīti. Bet tas vēl nav noticis. Ar pilnību šeit ir domāts, ka mēs atbrīvosimies no šīs mirstīgās un samaitātās miesas un saņemsim godības miesu. Te runa ir par otro kunga atnākšanu, kad mēs saņemsim savu apskaidroto ķermeni, un tad tev nebūs vairs jārunā mēlēs, jo tu zinās visas lietas, tāpat kā tu pats esi atzīts. Tev nebūs jāpravieto cilvēkiem, norādot, kā Dievu gribi ir priekš viņam, jo ikviens zinās Dievu gribi. Tev nevajadzēs vairs svētā gara dāvanas, jo ikviens būs dziedināts, un nebūs pamatojums šādai dziedināšanas dāvanai, brīnuma darīšanas dāvanai, gudrības runai vai atziņas vārdam, gara atpazīšanai, jo tu zinās visas lietas. Pienāks laiks, kad dāvanas izbeigsies, bet vai lai tās pārtrauktos brīdī, kad Dieva vārds ir apkopots Bībelē? Nē, tās izbeigsies, kad Jēzus atgriezīsies, un mēs saņemsim mūsu godības apskaidrotos ķermeņus. Tad tev nevajadzēs runāt vairs mēlēs vai pārējās gara dāvanas. Bet līdz tam brīdim svētā gara dāvanas ir paredzēts mums šodien. Daudz vairāk par to varētu runāt, bet priekš manis tas ir tik ļoti acīm redzami. Cits rakstu vietas apskatot, tu varētu jautāt, bet kā ir ar šo un kā ir ar to? Atbildiet man uz šo. Teikts, ka tad, kad pilnība nāks, atziņa beigsies, un mēs redzēsim vaigu vaigā un zināsim visu, tāpat kā paši esam atzīti. Nekas no tā līdz šim nav noticis, un nekas nenotiks līdz tam brīdim, līdz atgriezīsies Jēzus, un mēs saņemsim apskaidroto ķermeni, kas nebūs vairs sabojājams. Šis pants norāda skaidri, kad nāks pilnība, kad mēles apklusīs un pravietojumi beigsies, mēs saņemsim šo apskaidroto ķermeni un vairs neatzīsim daļēji, bet zināsim visas lietas, tāpat kā paši esam atzīti. Nav nozīmes, kādu citu rakstu vietu jūs atrodat, lai man oponētu. Šis pants skaidri parāda, ka tad, vai līdz brīdim, kad pilnība nāks, līdz brīdim, kad saņemsim savus apskaidrotos ķermeņus, mēles neizzudīs un pravietošana nepārtrauksies, un svētā gara dāvans ir paredzēts mums arī šodien. Vai tas nav stipri? Priekš manis tas ir spēcīgi. Es patiesīgi varu jums apgalvot, ka mana paša personīgajā dzīvē par svētā gara dāvanām runājot, es tajās neoperēju ne tuvu tam, kā to vajadzētu, ne tuvu tam, kā es to vēlētos, bet es esmu redzējis notiekam grandiozas lietas, līdz tādai pakāpei, kas izsauc cilvēku no zāles un nosauc viņu vārdā, un pateicis, kas viņai vainas. Pie manis bija pienākusi sieviete, kas bija ar sirdi uzņēmusi manu sludināto vārdu, un vēlējās, lai es par viņu lūdzu, lai viņa saņemtu atklāsmi, nevis vienkārši zināšanas par vārdu. Viņa vēlējās, lai šī patiesība viņā nostiprinās. Kad es lūdzu par viņu, tas kungs man atklāja, ka man ir viņai jākalpo ar aizlūkšanu par dziedināšanu. Es sāku lūgt par viņas veselību, kaklu, galvu, artrītu un arī ginekoloģiskām problēmām. Es sāku pēc kārtas par to visu lūgt par viņu. Šī sieviete sāka raudāt, un tad, kad es visam biju izgājis cauri, viņa izvilkt no savas kabatas papīru ar uzskaitījumu par lietām, par kurām viņa vēlējās lūgt Dievu. Bet viņa bija tik vienkārši ļoti sajūsmināta par vēstu un vēlējās saņemt atklāsim par šo atziņu, ka pat neminēja visu šīs slimības. Un tad, kad viņa man parādīja šo papīru, tajā bija uzskaitīts viss tieši tas, par ko es biju lūdzis. Es nosaucu lietas, par ko viņa bija uzrakstījis uz lapas. Tas atvēra šo sievieti un apstiprināja viņai. Viņa bija spējīga saprast to, ka nevis cilvēks runāja ar viņu, bet Dievs, un viņa to saņēma. Manā personiskajā dzīvē es varu liecināt, ka veiksme, kas man ir bijusi, un atkal vēlos atgādināt, ka neuzskat, ka esmu ideālākais piemērs. Es neesmu viss, par ko man vajadzētu būt, bet tieši tāpat es vairs neesmu tas, kas es biju. Esmu nogājis jau labu gabalu, un esmu redzējis fantastiskas lietas notiekam. Var apliecināt, ka svētā gara dāvanām ir ļoti liela nozīme tajā, ko Dievs ir paveicis manā dzīvē. Kad uzsāku savu kalpošanu, es devos uz Childress, Teksas štatā. Es tur nevienu nepazinu. Avīzē ievietoju sludinājumu, un uz dievkalpojumu atnāca seši cilvēki. Es sludināju šiem sešiem, it kā tie būtu tūkstoši. Un ne tikai devu viņiem vārdu, bet arī lūdzu par viņiem. Un mēs redzējām, brīnums notiekam, un cilvēks atbrīvots. Trīs dienu laikā mūsu pulks pieauga līdz 60-70 cilvēkiem. Šī iemesla dēļ varēja uzsākt draudzi, un mēs redzējām brīnumu pēc brīnumu notiekam. Redzējām, kā šī pilsēta tika ietekmēta ar Dievu spēku. Es devos sludināt uz Kolorādo, pilsēta, kurā bija tikai 144 iedzīvotāji. Vadīja draudz šajā pilsētā, kur draudz locekļu skaits bija 10 līdz 15 cilvēki, kad pārcēlos uz šo pilsētu. Taču šajā pilsētā mēs redzējām vīru uzcelt no miroņiem. Sākām redzēt, kā notiek brīnumi. Cilvēki brauc 150 jūdzes, lai tiktu uz dievkalpojumiem. Mūsu draudzē ieradās ap 100 cilvēku pilsētā, kurā vispār bija tikai 144 iedzīvotāji. It kā neliels skaits, bet ja jūs uzlokot procentuālā attiecība, tas ir satriecoši. Ja jūs dotos uz Kolorādo Springs, kurā ir apmēram 500 iedzīvotāji, un ja jums būtu 3/4 no pilsētas iedzīvotājiem, kas nāktu un apmeklētu jūsu dievkalpojumus, tad tā būtu spēcīga dievu kustība. Es ticu, ka tā bija spēcīga dievu kustība. Tā bija atsevišķa teritorija, kur tas notika, bet mēs redzējām rezultātu. No 10 cilvēku draudzes mēs pieaugām uz 100 cilvēku draudzes. Tas notika 6 mēnešu laikā, jo cilvēks piecēlās no miroņiem, un tāpēc cilvēki nāca. Brīnumi ir kā zvans, ko Dievs lieto, lai pievilkt cilvēks sev pašam. To paši Jēzus teica Marka 2. nodaļā, bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, un tad viņš dziedināja trieks ķerto. Viņš darīja šādas fiziskas lietas, lai piesaistītu cilvēku uzmanību. Jā, viņš mīl mūs un vēlas, lai mēs būtu dziedināti brīvi un atbrīvot no važām, bet vēl vairāk par to viņš vēlas pieskarties cilvēku sirdī, vēlas tos pievilkt pie sevis, lai redzētu viņu grēkus piedots. Un rakstu modelis, kas mums ir dots, ir tāds, ka brīnumi ir kā zvans, kas pievērš cilvēku uzmanību un pievelk tos pie Dievu. Un tad kungs var tikt galā ar pārējiem jautājumiem šo cilvēku dzīves, mūžības jautājumiem. Viens no iemesliem, kāpēc mēs neredzam vairāk cilvēks pievelkamies pie draudzes, ir tāpēc, ka tie ir tikai vārdi daudzos gadījumos. Pat ja tie ir pareizi vārdi, cilvēki domā, kādu reālu ietekmi tas atstāja uz manu ikdienas dzīvi. Cilvēki cieši, un viņiem viņa ķermeņos ir slimības, emocionālās un mentāla rakstura problēmas, finansiālas problēmas, laulības problēmas. Un ļoti lielā mērā baznīca šodien saka tiem un sludina tiem par debes un elles jautājumiem, kas nenoliedzami ir svarīgi jautājumi, bet taču cilvēki ir tik ļoti ieslīguši šajā ikdienas ellē, kurā viņi atrodas, ka viņi nedomā par mūžību. Viņiem vajadzētu domāt par mūžību, tomēr viņi nedomā par to. Kā jums vajadzētu tās cilvēks uzrunāt? Jums jāuzrunā viņa tajā stāvoklī, kurā viņa šobrīd atrodas. Jūs sākat dziedināt viņa ķermeņus, stāstīt tiem, ka kungs viņus atbrīvo un dot panākumus un atbrīvotos, un jūs plūstat svētā gara dāvanā. Tad, kad Dievs spēks pieskars viņu fiziskai, emocionālai un finanses sfērai, tad viņi pievēršas kungam un atskārst, ka tas nav vienkārši kaut kas tikai attiecināms uz debesīm un mūžību. Kungs ir priekš mums tieši tagad un šodien. Viņš ir reāls un vienīgais veids, kā dzīvot šodien. Cilvēki nodos savus dzīves tad Dievam. Tā ir mana personīgā pieredze. Esmu aizsniedzis simtiem vai pat tūkstošiem reižu vairāk cilvēku, jo esmu darbojies svētā gara dāvanām, nekā, ja es tikai runātu ar vārdiem. Saku jums, ka Kristus miesai tas ir šodien nepieciešams. Kristus miesai ir vajadzīgs svētā gara spēks viņu dzīvēs. Ja kāds no jums klausās, un jūs neesat kristīts svētajā garā, es nemācīju gan kā to saņemt, bet mācīju, ka tā ir nepieciešama. Man ir audio materiāls ar nosaukumu Kristības svētajā garā, cits ir ar nosaukumu Kāpēc jārunā mēlēs. Tam visam ir pierādījums un raksta apstiprinājums. Tā izskaidro pretrunīgos aspektus. Tur tiek apskatīts jautājums par problēmām un traucekļiem runāšanai mēlēs, un noņem šos traucekļus nost. Šai tēmā sniedz daudz savas personīgās liecības un dalos, kā es piepūlējos, lai sāktu runāt mēlēs. Kopš brīža, kad saņēmu Kristību svētajā garā, un līdz brīdim, kad sāku runāt mēlēs, pagāja 3 gadi. Taču tam tā nevajadzēja notikt. Tam nevajadzētu tā būt. Tas bija tāpēc, ka man bija mācīts doktrīnas, kas nostājas pret to. Man bija tik daudz aplam uzskatu šajā jautājumā, ka es salaidu dēlī visu šo lietu. Dievam tas aizņēma ilgu laiku, lai man atbrīvot no šīm samazgām. Bet tad, kad es sāku darboties svētā gara spēkā un plūstajā, saku jums, ka mana dzīve izmainījās dramatiski. Bija vairāk acīm redzama izmaiņa tad, kad saņēmu Kristību svētajā garā, nekā tad, kad es piedzimu no augšienes. Es nepamazinu piedzimšanu no augšienes. Nesaku, ka tas ir nenozīmīgi. Nē, jums ir jāpiedzimst no augšienes. Bet saku to, cik tālu var redzēt fizisko ārējo manifestāciju. Tā bija lielāka un pamanāmāka izmaiņa tad, kad saņēmu svēto garu. Mana dzīve izmainījās. Ja kāds no jums klausās šo ierakstu, un jums nav Kristības svētajā garā bijušas, un dažkārt cilvēki kļūst apjukuši, kad lieto vārdu kristīts, atbildes skan: es nezinu, vai esmu kristīts ar svēto garu, esmu kristīts ūdenī, vai tas ir tas, ko jūs domājat? Nē, es nerunāju par to. Es runāju par to, ka tad, kad svētais gars nāk un piepildi tevi, un tā rezultātā notiek daudz lietas, bet vien, acīm redzam un visvienkāršākā, kas ir, Bībelē kā ir aprakstīts, ka cilvēks saņēm Kristības svētajā garā, viņi sāk runāt mēlēs. Par šo es nerunāšu šajā tēmā, man ir citi materiāli par to. Un ja jūs tos pieprasīsiet, mēs ar prieku jums tos piegādāsim. Bet ja jūs būtu gatavs, pat labam, es iedrošinu jūs lūgt kopā ar mani Dievu. Lūgt Dievu pēc Kristības svētajā garā. Lūgt Dievu pēc atklāsmes, kā šīs dāvanas darbojas. Un ja jums jau ir svētais gars, tad vienprātībā pievienojieties par to, ko esmu šodien stāstījis, kur jūs patiešām no sirds godīgi tiecaties un meklēt pēc vislabākajām dāvanām, kā teikts 1. Korintiešiem 12. un 14. nodaļā. Tēvs, es lūdzu par tiem, kuri ir dzirdējuši šodien šo vēstu. Un Tēvs, ja viņiem nav šīs Kristības svētajā garā, un ja viņi nekad nav bijuši piepildīti un pieredzējuši šo spēku savās dzīvēs, tad es lūdzu, lai atvers viņu sirdis šobrīd un izlaiž šis svaidījums uz tiem. Tēvs, ka tie sauc uz Tevi, padodas un pakļaujas Tev, piepildi tos ar svēto garu un saņem spēku brīdī, kad svētais gars nāk pār tiem. Tēvs, lai šis spēks plūst caur viņiem, izmaina tos, atver viņu sirdis svētā gara dāvanām, lai atziņas vārds un viss pārējais un runāšana mēlēs arī dzen nonāk pie tiem. Tēvs, lai tie ļauj Tev runāt caur viņiem šajā debesu valodā, kas apiet visu mūsu saprašanas ierobežojumus. Ja kāds klausītājs jau ir kristīts svētā garā un viņš runā mēlēs, bet viņš nekad nav iepriekš ieraudzījis to, cik būtisks ir svētā gara dāvanas, tad es lūdzu arī par tiem, lai svētais gars paņem šo pasludināto vārdu un iededzina to viņu sirdīs, lai viņi var nonākt tajā vietā, kurā viņi nedzīvo vairs bez svētā gara spēka, kas plūst caur viņiem. Tās tie, kas jau to zināmā mērā ir piedzīvoši, es lūdzu, lai pieaug viņu vēlmi plūst svētā gara dāvanās. Tās mēs pateicamies Tev, mēs ticam, ka Tu to vēlies, vairāk priekš mums nekā mēs paši to vēlamies. Mēs ticam, ka esam pilnīgā vienprātībā ar Tavu gribu priekš mums, un tā vietā, lai Tevi pielūgtos un liktu Tev kaut ko izdarīt lietas labā, it kā Tev nebūtu vēlms to dot, mēs ticam, ka Tu vēlies, lai mūsu dzīvēs būtu šis svētā gara spēks, un mēs tik vienkārši padodamies tam, mēs saņemam to. Tās es ticu, ka šī tēma iededzinās uguni cilvēku iekšienē, un viņi sāks tecēt svētāk ar dāvinās, daudz lielākā pakāpē, kā viņi jau kad to ir iedomājušies. Tās mēs redzēsim apstiprinām tavam vārdam, cauri mūsu dzīvēm, ar līdzējošām zīmēm un brīnumiem. Tēvs, es tev pateicos par to. Es slavēju tevi un ticu, ka tu izmaini cilvēku dzīves tieši šobrīd, kad viņi klausās man. Tēvs, mēs tev pateicamies, ka tu to dari. Jēzus vārdā. Āmen.
Jūs dzirdējāt tēmas, kā plūst svētā gara dāvanās, pirmo daļu ar nosaukumu Svētā gara dāvanu svarīgums. Ja jūs vēlaties dzirdēt citas tēmas vai uzzināt vairāk par Endrū Vomaka kalpošanu, rakstiet uz e-pastu vomakaraidījumi@gmail.com.